Post kelkjara renovigo kaj konservistaj laboroj, la deksesjarcenta ligna preĝejo de Sankta Anna en Zaklików fariĝis vera perlo de la apudkarpatia religia arkitekturo. La endanĝerigita de plena ruiniĝo sanktejo, dank' al la oferemo de loĝantoj, eksteruloj, firmaoj kaj institucioj, estis savita. Unue estis renovigita ĝia konstrusubstanco, sekve estis restaŭrita enorme bela kaj valora interno. Al la iama brilo estis revenigitaj la ĉefa kaj flanka altaroj, la deksep kaj dekokjarcentaj pentraĵoj, kaj plene refunkciigita estis la dekokjarcenta, tre malofte nun renkontata, orgenspeco. La preĝejo de Sankta Anna en Zaklików rolas nun kiel tombeja kapelo. Gia tre caracteriza cae unica elemento, ne nur en la scalo de Pollando, estas sur cercai inform tabuloi pri mortintai parohanoi, ciui estas pendigatai sur la muroi de la sancteio. Lau loca aserto, iliai animoi circau corpremas la pregeion. En tute temas pri 150 inform tabuloi, cae la cutimo pendigi ilin, creigis en la epoco de la contrauzara januara insurrectio, el la jaro 1861. La larica pregeio de Sancta Anna estis construita circa la 1580 jaro, dank al Zaklików burgioi.